Donostiara joateko unea da. Gaurko goiztonek ba leku askotara eraman gaitu, Ordizian izan berri gara, eta orain aipatu moduan. Donostiara goaz, San Telmo Museoko lagunekin bat egitera goaz. Museoko erakusketa iraunkorren arduraduna den Nerea Izagirre hementxe da, gurekin telefonoren beste aldean. Kaixo Nerea, egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz?
Ba, oso ondo.
Bueno, primeran, ondo doa, bueno, bisitari aldetik, lasai xamar zabiltzate, edo nolakoak ari direzaten azken aste hauek?
Bueno, bai, lasai xamar, eta, bueno, pues, jendia tortzen ari da, baina, karo, zea perimetral guzti horrekin, bereziki, Donostiko jendia tortzen ari da, eta, bueno, ingurukoren bat, hemen digan da bilela danian, eta, bueno, pentsatzen dutenak bezala.
Dana bezala, aldo bai. Egiten, ez da, edo uste bai, diguten egiten, bintzatzez. Bueno, Nerea, zurekin gaur, jorratu nahi ditugun gaien artean, bueno, batetik, lehen entzule izan diogu, azken, bueno, Euskal Artearen aretoan, aldaketa batzuk, jarriko dituzutela, edo ari zaretela aldaketa batzuk eta egiten, pieza berriak ere gehituko dituzue. Bueno, kontatu zu pixkatxo bat, hori gainera, ez dakit, aldiro egiten den zerbait da, edo ezarrita duzue, ez dakit, hiru hilabetez behin egiten dela aldaketa txiki bat, edo nola, zerren arabera?
Bai, berez ez dago ezarria, horrela kronologia jakin bat edo, baina, bueno, tarteka, egiten ditugu aldaketak, bai, beharrengatikan edo bestalde ikusten dugulako, zerbait falta dela, eta, bagoazelako gutxinaka ere osatzen, ikusten ditugun utxuneak. Eta, bueno, kasu honetan zuk aipatu bezala, egiten ari gara guztu baste honetan hainbat aldaketa, batzuk jada egin ditugu, eta beste batzuk egitar gaude, mendikan egun pare batera edo.
Bueno, irakur ditugunen artean, batetik, Bienabe Artearen bilanen ordez, orain Narkis Balentziagarenak jarriko dituzu, ez da?
Bai, bueno, Narkisena berez egon badago jada jarria.
Jarrita dago,
bai, baina toki zaldatuko dugu. Bai, orduan Bienabe Artearenak, badijoaz gordailura, pixkate behiratuko ditugu zer modu zauden eta hori guztia.
Bale, hori ere...
mantenduko ditugu, bai, hori ere garrantzitsua data. Bai, eta orduan Narkis Balentziagaren obra hori oraindik ere ikusgai dago, baina beste toki batean jarriko dugu. Eta aldaketa horren arrazoia da... nolabait jarriko dugulako, inkorporatuko dugulako erakusketa iraunkorrean, Mari Paz Jimenezen obra bat.
Bi besaulkiak, ez da?
Hori da, bai. Bai. Eta, bueno, hori garrantzitsua da, azken finean, emakume artisten lanak, oraindik ere ez daudelako nahi genuke bezainbesteko presentziarekin gure erakusketa iraunkorrean, ez? Odan, orain ari gara nolabait horren ariketa bat egiten, eta gainera torkizun nahiko hurbilean, alegia Azaro partean izango dugu erakusketa bat, aldi baterako erakusketa bat deituko dena Baginen Bagara, eta horri buruz hitze eingo diguna, ez? Gure bildumetan eta zer nolako presentzia duten emakume artistek, ez da zer nolako logika dauden edo beraien ikusgarritasunaren inguruan, alegia, zergatik dauden, zergatik ez dauden, ausentzia horiek zer dela eta gertatu diren, eta bar.
Alegia, ausnarketa bat ere egiteko balioko
bai, gara. Bai, eta orduan, pauso hauek ere ematen ari gara gure erakusketa iraunkorren, pixkatu hori ere azpimarratzeko.
Bueno, hori ere oso garrantzitsua delako,
bai,
noski.
Bai, bada, bai.
Hori batetik, eta bestetik gero, Oteizaren, figura para regreso de la muerte, piezaren ordez, bere Pietateren estudioa jarriko duzu,
Bai, hori da.
Eta konta egutzu pixkatxo bat, ez dakit, Pietateren estudio hori zertan da?
Bai, entzulek ziurrazki ezagutuko dute Arantzazuko Oteizaren pieza horiek, ezta. Eta hau da nolabaite Pietate horren estudio bat. Orduan berez da 63 cm horrelako eskultura bat. Eta oso interesgarria da. Ze azken finean ikusiko da bertatik bertara, figura hori beste eskala batean, ez? Baina Oteizaren obra esanguratsuenetako bat ikusteko aukera izango dugu.
Aurrez aurre, eta beste modu batean, gainera.
Bai, azkenean ez, beste dimentsio batekin, eta aukera emango du, bertatik bertare ikusi ahal izateko, pixkat ere ba, nola dagoen zizelkatua, osa, nola dagoen egina, osa, bueno, bai, interesgarria da oso.
Eta, bueno, Oteiza aipatzen dugu, guztiok Oteiza bai. Ezagutzen dugu, Nestor Basterretxea ere, berari buruz zer esan, zazpi bai. Obrere jarriko dituzue bai. Gaur aretoan.
Bai.
Bere Orida. Zazpi obrarik esanguratsunak dira, ezagunak, ez ezagunak dira,
Bueno, egia zan, ezagunak eta ezagunak dira, bueno, eta esplikatuko ez zergatik.
Bai.
Bueno, gaur aretoan baitare dago Oteizaren azkeneko eskultura, hau, aipatu duguna.
Uh-huh.
Eta Basterretxearen zazpi obra hauek baitare hor txertatu ditugu. Eta interesgarria da, ze, bueno, gaur aretoa berez da irudikatzeko bere garaian, 1974-1975, 1974-1975 urteetan, egon zen gaur taldearen, ba, bueno, nola baite, adirazpen artistikoiek ezagutzeko, ezta?
Bai.
Eta zazpi obra hauetatik sei, jakin badakigu, egon zirela gaur taldearen ba, erakusketa egon zen Barandiaran, galerian, Donostian,
uh-huh.
eta obra horiek bertan egon ziren. Orduan, bai izan zirela egon zirela ikusgai, baina, bueno, aspaldian ez dira, bueno, egon dira, hainbat tokitan, baina, bueno, ba, orain aukera daukagu, horiek, ba, batera ikusteko, ba, areto horretan, ez da?
Horrelakoak ez dakite sarritan gertatzen ote diren. Egon dira, baina, bueno, agian etzaile eman behar adina leku, edo etzaiela egin merezizuten leku hori edo, eta, bueno, hauen bitartez horri esker gero, bueno, hori ere ezagutzeko aukera badugu, ez?
Uh-huh.
Ikusleak, bisitariak.
Bai, hori da, normalan egia zan izaten dira gehiago aldi baterako erakusketak, ez da, ba,
bai.
Adibidez hemen izan genuen gaur Kairos erakusketa, ba, pixkat horren inguruan hitz egiten zuna, eta gaur rongo beste hainbat artisten inguruan, ez? Baina, bueno, bereziki gaur taldearen inguruko, ba, bueno, erakusketaren zati handi bat zegoen, eta hor bai ikusi izan zirela hainbat pieza, Eta, bueno, ba, orain erakusketa iraunkorren, ba, aukera daukagu, ba, pieza hoiek ere ikusteko.
Bueno, aipatu ditugun hauek guztiak ikusteko aukera gure begiekin, bai, ikusten
bai.
Ditugunak, gero batzuetan ere azalpenak ere ematen dizkiguzute.
Bai.
Eta, badakigu ere, hainbat museotan, gaur egun iaia museo gehienetan behintzat, audiogidak ere eskura baditugula. Baina,
bai.
Pandemiaren ondorioz, ba, sistema hauek bueno, ba, bertan berautzi dira, ez? Eta bestelako modu batean edo, bisitatu aldezakegu ba, museoa. Ez dakit, horre ere, zuek aldaketa txiki batzuk ere ari zaretek egiten, gero gure mugikorret edo tabletetan,
bai.
Bueno, azalpen hori guztiak entzun alizateko, ez? Baina gure mugikorrean, norberak bere sakeleko telefonoan jaso dezan ba, informazio hori guztia, ez? Horri buruz ere zerbait esateri bai?
Bai. Bueno, egia da pandemiak nolabait azkartu dituela hainbat kontu horrelakoak, ez? Bueno, guk bai bagenituela horrelako aplikazio batzuk, ba, bereziki gertu-gertutik ezagutu alizateko hainbat horra, ez? Ba, bueno, errealidade handituarekin, beste hainbate aplikazioekin, ba, bueno, kuadro bat handituz eta ikusiz, ba, nola dagoen pintzela da egin, adibidez,
bai.
Bueno, horrelakoak, ez da, horrelakoak ba genituen. Baina egia da, ba, audiogidan zerbitzua beti izan dela, bueno, erabili, asko erabili den zerbitzu bat, baina, ba, pandemiaren ondorioz, ba, egokitu behar izan duguna, ba, gaur egungo realitatera. Orduan, ba, aprobetxatuz, aldatu behar genuela, ba, bueno, egin duguna da, bi bilbide sortu ditugu, bat, labur eta beste bat luzea, ez? Ba, bueno, batean sakontzeko hainbat arrotan da bestean, ba, bueno, gainbegiratu bat edo emateko.
Bai.
Eta, ba, bueno, orain ja, bueno, ja da martxan dago, baina, bueno, testeatzen ari gara oraindik ere, ba, norbait bali madator museora badauka, ja da, hori ikusteko aukera, baina egia da, oraindik ere, frogetan ari gara, bueno, pixka bat, edukiak eta bar, ja, badaudelako, baina, ba, bueno, badakizu, askotan teknologiekin eta, ba, bueno, tentu zibili berda, eta ban, ari gara, ba, pixka bat begiratzen, noia funtzionatzen duen ondo botoiak, bestea ondo sinkronizatzen den, bueno, horrelako kontuekin ari gara.
Aurre frogak eta bestelakoak egin behar dira, ez? Gero
bai,
ikusteko hori eraginkorra ote den, edo ondo funtzionatzen ote duen, eta gero, azkenean ere, zuek zuren helburu nagusia duzuelako, hori gero baliagarri izatea, eta ez da dira izan gero burua uste, ez, haundi bat. Ez?
Bai, eta hortan ari gara, eta bueno, ba, edozein ikuslek momentu honetan, bisitarik ikus dezake eta testatu dezake ere, ez.
Uh-huh.
Gainera, interesgarria da, ze egia batzutan jendeak esaten digu, ez, ba, jo, beste aplikazio bat jetxi beharral dugu, edo, da, orduan, aukera dago jaisteko, baina era berean dago aukera baitare QR-kode bitartez, interesatzen zaigun puntu hori edo, ba, ezagutzeko, ba, kamararekin jarri, eta ordan horraterako da informazioa bai entzunez, eta baita ere irakurriz, bai, bieratara.
Amaitzeko nerea esango dut, bueno, urte batzu badirila, baina zenbat abantaia ekarri dituen teknologiak zentzorretan, ze guztu QR kodeak eta aipatzen dituzu ez, baina hori esker ere, zenbat informazio ere ba, eskuratu dezakegu, gure ba, telefonoetan, eta horri esker, ba, pare-parean dugun hori, ba, beto ezagutzeko, ulertzeko jatorri hori ez, nola garatu den ideia hori, piskat hori guztia ezagutzeko aukera ematen dute baliabide hori guztiak, beraz, bueno, ba, ongi etorriak, ez? Modu honetan mintzat, ongi erabilita, ba, gure onerako izan da, ez?
Bai, bai, dudik, gabe, gainera, bueno, aukera ematen digu ere, ba, adibidez, objektu baten ba, atzean dauden beste hainbat gauza aipatu ahal izateko, edo testu inguru historikoari buruzko beste zertzela da batzuk emateko, edo, bueno, bai, ba, aukera ederrak ematen ditu egia san.
Bueno, ba, aukera ederra hortxe, ba, Santelmo Museora ere gerturatzea, eta hemen aipatu ditugun, bueno, ba, lan hauek guztiak areto ezberdinetan kokatzen diren lan hauek eta piezak ikusteko aukera, eta laister ere hemen, ba, Goierritik ere gerturatuko garelakoan, Nerea.
Bai, aukera daukagun bai.
Espero, bintzat.
Bai, ez da.
Ba, bai. Bueno, bitartean, Nerea, zaindu, eskerrik asko, gaur ere gurekin bat egitagatik eta laister arte, bale?
Bale, ba, baina eskerrik asko zuei, berdin, gero arte, aio.
Gernika eta beste herrien bombardaketak.
Gerraren gordina.
Santelmo Museoak gerrak utzitako irudi ezezagunak erakusten dizkizu. Siegfriedo Koch Bengoetxearenak.
Eta baita Euskal Herriko paisaia eta biztanleen argazki idilikoak 10 urte beranduago egindakoak.
Kearen eta Lambroaren artean erakusketa.
Maiatzaren 23 arte.